Ahojte. Moje meno je Simona.
A ja som Tomáš.
A vy počúvate Medicast. Vyberieme sa spolu do sveta krásnej, ale náročnej medicíny.
Aká je cesta na rozličné fakulty?
Ako túto cestu zvládnuť?
A aký je život po medicíne?
Sa dozviete už o malú chvíľu.
Ahojte, vítajte pri ďalšej časti Medicastu. Dnes sa porozprávame so zubárkou Peťou, ktorá pracuje na maxilofaciálnom oddelení v Motole v Prahe. Dozvieš sa niečo málo o jej štúdiu a zahraničných stážach. Čo nemá rada, keď jej príde do služby, ako je to so špecializačným vzdelávaním, ale dozviete sa napríklad aj to, kto bol jej prvý živý pacient.
Dnešnú časť podcastu vám prináša vydavateľstvo Grada. Dnes by sme vám radi odporúčili knihu Zubní lékařství propedeutika. Kniha neobsahuje iba údaje o propedeutike, ale aj o rôznych ošetrovacích a liečebných postupoch a napríklad aj o prístupe k chorému. Texty doplňajú aj kapitoly z fotonickej medicíny, manažmentu privátnej praxe, v prehľade je spracovaná zdravotnícka legislatíva a vedenie dokumentácie. Bohato a názorne ilustrovaná kniha je určená študentom a začínajúcim stomatológom. Túto knihu, ale aj mnoho iných si môžete kúpiť na www.grada.sk alebo cz. Pri zadaní kódu MEDICI20 získate 20% zľavu na všetku zdravotnícku a lekárenskú literatúru. Tak neváhajte a nakupujte. Grada. Odborné knihy, z ktorých sa skutočne niečo dozviete.
Ahojte, volám sa Peťa Srnková. Pracujem v fakultnej nemocnici v Motole na maxilofaciálnom oddelení na stomatologickej klinike detí a dospelých. A teraz to vlastne už bude 5. rok, alebo teda začala som 5. rok práce. A inak vo voľnom čase rada cestujem, keď je na to čas. Chodím na korčule, cvičím a tak.
My ťa so Simou poznáme ešte z vysokej školy. Študovala si na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci a keď si spomeneš na tie študentské časy, ako by si definovala tú praktickú výuku na zubárine v Olomouci?
Tak myslím si, že jej bolo asi pomerne dosť, ale myslím si, že nikdy tej praxe nie je dosť. Aj tak vždycky tú prax človek naberie, až keď začne pracovať sám. Ale v tej dobe, keď som ja študovala, tak myslím si, že to bola asi jedna možno z najlepších alebo jedna z tých najlepších fakult, kde sa dalo študovať zubarinu a za mňa akoby, asi to bolo dostačujúce, ale teda tou praxou som sa naučila určite viac.
Kedy vám začala prax?
Prax nám začala od začiatku. Bola to prax na fantomoch a akoby praktická zručná v laboratóriu. A prax na pacientoch začal asi v druhom ročníku. Teraz už si nepamätám, či to bol zimný semester alebo letný, ale myslím si, že už v tom druhom ročníku to bolo a tam už sme ošetrovali aj pacientov.
Asi letný, lebo tuším, ja som bola prvý pacient.
Áno.
Musím povedať, že zuby držia doteraz, takže ale veľmi dobrá práca.
Tak to som rada.
Ty si svoje skúsenosti nadobúdala alebo si sa snažila zdokonaliť aj v zahraničí. Bola si v Anglicku, ak sa nemýlim. Pospomínala by si si na to ešte trochu?
Bola som v Anglicku v Eastbourne. To bola práve stáž na maxilofaciálnej chirurgii a dostala som sa tam cez fakultu, pretože oni robili, teda jeden z doktorov na oddelení čelustnej chirurgie, tak spolupracoval s doktormi z tej kliniky. A oni robili taký akoby iba jednostranný výmenný program, že vlastne študenti z Olomouca mali tú možnosť ísť na stáž do Anglicka. Bolo to asi mesačná stáž s tým, že teda boli sme aj na ambulanciách, boli sme aj na operáciách a aj s tými doktormi vlastne z toho oddelenia tam, tak sa nás snažili trošku zapájať do nejakého sociálneho života, že sme boli aj na večeri a nejaké stretnutia boli.
To bolo v lete, hej?
To bolo v lete. To bola letná stáž.
A práve na tejto stáži si sa rozhodla, že budeš robiť maxfac?
Ja ani neviem, kedy vlastne to rozhodnutie prišlo, Ale vlastne dôvod, prečo som išla na zubarinu, tak bol, keď mi nasadili rovnátka, strojček, tak tam sa mi to tak nejak páčilo, že vlastne to môže byť celkom dobrý smer, ktorým sa uberať. A potom na tej škole z tých rovnátok tam až tak toho veľa nebolo. A tá chirurgia ma celkom lákala. Potom som absolvovala teda stáž aj v tom Anglicku. Bola som aj na stáži v Jordánsku a ešte aj v Izraeli, vlastne tiež na chirurgických oddeleniach. A tak nejak ma to stále ťahalo už potom k tej chirurgii.
Čo sa týka chirurgie, tak aj v Olomouci v rámci školy ste mali dosť praxe z tohto odboru?
Pamätám si, že sme chodili na operácie a že sme boli v ambulanciách, ale úplne, že by som tam niečo prakticky robila, tak na to si teda vôbec nepamätám. Ale tak asi áno, ale viem, že sme teda určite tam boli v tej ambulancii, pozorovali sme doktorov alebo na tých operáciách, ale nejakú tú osobnú praktickú si úplne nespomínam.
Teraz sa môžeme premiesť na tvoje pracovisko a pracujú u vás iba zubári alebo máte aj všeobecných lekárov, teda absolventov všeobecného lekárstva?
Náš primár a ešte jedna doktorka, tí sú absolventi ešte kedysi, keď študovali ako všetko všeobecný s titulom MUDR a potom zbytok kolegov je už náš zubný rozdelený titul MDDR a väčšina aj nových nastupujúcich tak hľadáme práve zo zubných doktorov. Je to z dôvodu toho, že slúžime pohotovosť alebo slúžime služby, kde chodia aj úrazy zubov a vy ako všeobecný, tak nemáte úplne na to nejaké to vzdelanie alebo tú prax a tým vlastne ste limitovaní potom v práci tých služieb. Preto hľadáme, akoby, alebo teda sú pre nás tí zubní lekári lepší.
A čo takí tí študenti? Ja si pamätám, že keď som študovala, tak bol jeden chalán, ktorý študoval naraz aj. To sú akoby tí, čo chcú ísť na Maxfac?
Môžu byť. Teraz sa jeden taký doktor hlásil k nám a v tom prípade, keď je to aj doktor všeobecný, doktor zubný, tak vlastne má obidve tie tituly, tým pádom môže pracovať aj teda u nás, alebo teda môže slúžiť tie služby. Ono, ten doktor všeobecný by mohol pracovať, mohol by chodiť na operácie, mohol by byť na oddelení, písať papiere, ale nemohol by slúžiť služby, tým pádom je to pre nás nevýhodné, pretože tých služieb nikto nechce mať úplne veľa.
Ale aj napríklad, čo sa týka operácií, ja si neviem predstaviť, že by som tam ja ako absolvent všeobecného akože operovala veci, kde sú zuby a podobne, nie? Však to asi môžeš mať trošku väčší prehľad.
Operovať asi nie, ale môžu asistovať, môžu akoby sa podieľať na tej operácii, tak nám chodia aj vlastne študenti, ktorí študujú na aj druhej lekárskej fakulte, kde je iba všeobecné lekárstvo na Karlovke a akoby asistovať môžu, ale vlastne tú prácu potom už tie zuby, tak to môže robiť iba ten zubár, ktorý má na to vzdelanie.
A ty, aby si u vás mohla pracovať a aby si mohla stále rásť, musíš si robiť aj nejakú špecializáciu alebo stačí ti tvoje vysokoškolské vzdelanie?
Ja som teda najskôr nastúpila na ambulancie, pretože nebolo miesto na oddelení, na chirurgii. Takže ten rok som robila prácu klasického zubného lekára, výplne, nejaké endo, korunku a nejaké extrakcie. A potom roku som teda prešla na oddelenie. A ak človek potom chce robiť aj väčšie operácie, nejaké úrazy alebo nádory, chce to robiť sám, tak potrebuje mať vlastne tú špecializáciu.
A to je na koľko rokov, alebo ako to prebieha, to postgraduálne vzdelávanie u vás?
Je to, myslím si, že na minimálne 6 rokov, spolu aj so stážami, a v čom vlastne spočíva, alebo teda to stážovanie, sú tam rôzne obory od ORL, plastickej chirurgie, veľkej chirurgie, interny, očného, pediatria. Je tam rôzne tie stáže. Zakončuje sa to veľkou stážou alebo teda dlhšou stážou až polročnou na nejakom inom oddelení maxilofaciálnej chirurgie a potom sa pristupuje k atestačnej skúške.
To máte skoro ako neurochirurgovia.
No. Také celkom akože zložité. A chystáš sa na, akože na túto skúšku? Chceš tom atestovať?
Tak chcela by som, ale ako si hovorila, je to časovo celkom náročné. Mm. Doteraz mám zatiaľ odrobené nejaké roky, ktoré doktor musí mať odrobené na tom oddelení špeciálnom, ale zatiaľ som ešte nestihla stážovať, pretože sme mali menej doktorov, akoby personálne to nás tam nebolo dostatok, aby sme mohli chodiť na tie stáže.
Ty si teda rok robila aj ako klasický zubár, vieš to teda porovnať? Čo ťa viac baví, respektíve asi teda tá chirurgia, keďže tam pracuješ, ale možno prečo?
Pretože je to rôznorodé, by som povedala. Keď človek robí v tej ordinácii, tak väčšina, alebo teda väčšina dní je rovnakých v zmysle, že príde do ambulancie, sadne si do kresla a v tom kresle strávi celý deň, alebo s prestávkami skoro celý deň. Kdežto na tom oddelení, tak máme rôzne akoby typy prác, čo by sme mohli robiť. Od písania papierov, príjmaní pacientov, odoberanie anamnéz, podpisujeme súhlasy, potom tých pacientov operujeme, čiže vlastne doktor môže byť na operačnom sále a ďalšie, čo je taký služba na oddelení, kde vlastne sa riešia pacienti, ktorí chodia na kontroly, nejakí akutní pacienti, konzília, vlastne pacienti pre, alebo teda ošetrenie pacientov, ktorí sú hospitalizovaní na iných oddeleniach v nemocnici. Takže tá práca môže byť fakt, že rôznorodá. A to ma asi baví viac, že to nie je stále ten istý stereotyp, že človek sedí v tej ambulancii a vlastne sa mu striedajú iba tí pacienti. Tak tu sa striedajú aj tie miesta, kde sa nachádzam.
Aké typy pacientov k vám chodia na operáciu? Respektíve, aké prípady?
No, máme plánovaných pacientov a máme aj akutných pacientov. Z plánovaných výkonov chodia na extrakcie osmičiek alebo nadpočetných zubov. Môžu tam byť nejaké cysty, nádory a potom, keď je to akutne, väčšinou je to nejaká trauma. Či už vlastne sú to deti alebo dospelí. Takže akoby tá rôznorodosť je taktiež celkom veľká.
Je o takýto typ práce alebo teda tú chirurgiu záujem medzi študentami zubariny alebo väčšina študentov si ide tou ambulantnou cestou?
Myslím si, že asi väčšina ľudí alebo teda väčšina študentov, ktorí študujú tú zubarinu, tak asi si to vybrali z dôvodu, že vlastne chcú tú ambulanciu a chcú si pracovať na tom svojom a za tým kreslom, ale je to taká iná práca v tom zmysle, že sa to skôr podobá tej vašej alebo tomu vzdelaniu, alebo teda tej práci, nevzdelaniu, ale práci toho všeobecného doktora, keď pracuje človek na oddelení a vlastne aj všetka tá dokumentácia sa podobá skôr proste klasickému príjmu alebo klasickej hospitalizácii v nemocnici.
Je operácia, ktorú máš ty osobne najradšej?
Ku všetkým operáciám som sa úplne sama nedostala, ale celkom ma bavia aktívne ťahy alebo aj tie nadpočetné zuby. Niekedy to vyzerá ľahko, ale nakoniec tie zákroky môžu byť celkom náročné, pretože tie polohy tých zubov sú niekedy také zapeklité.
Musím ťa prerušiť, že čo sú aktívne ťahy a čo sú potom pasívne ťahy?
Aktívne ťahy sa zavádzajú u pacientov, ktorí už väčšinou majú nasadené rovnátka, strojček. A je to v prípade, že zub, ktorý by mal prerezať v nejakej dobe, tak v tej dobe neprerezal, zostal schovaný v kosti. A tým aktívnym ťahom vlastne my dopomáhame tomu zubu zaradiť sa naspäť do tej, alebo teda nie naspäť, ale zaradiť sa do zubnej rady, aby tam nebola diera.
A ako si to mám predstaviť?
Takže aktívne to ako ťaháš? Jak detko repku?
Tak my ten zub musíme najskôr sa k nemu dostať, takže musíme narezať, odstrániť tú kosť, ktorá kryje ten zub. Ten zub sa potom nachystá, aby sme tam mohli nalepiť zámoček alebo nejakú vlastne ten aktívny ťah reťazok. A ten potom fixujú k tomu rovnátku, ktoré by už v tej puse malo byť nasadené, a postupne ten ortodontista už ťahá si ten zub tam, kam by mal patriť.
K tomuto mi napadá otázka, že musí byť zubár veľmi zručný?
Asi by mal byť.
Respektíve takto, dá sa to naučiť počas toho štúdia? Viem, že vy ste aj modelovali zuby, no keď som to videla, tak akože ja by som také nikdy nevymodelovala.
Tak ja si myslím, že nie som úplne nejaký extra umelec, ale myslím si, že potom, čo počas tej praxe, tak sa zdokonaluje a akoby dá sa to určite.
Že akoby keď sa chce, tak sa vie natrénovať ten človek.
Myslím si, že áno. Musí to človeka baviť, lebo potom to teda za mňa nemá úplne zmysel.
Čo si môžem predstaviť, že k tebe môže prísť do služby o polnoci? Približíš nám nejaký prípad?
Tak môžu tam prísť od detí po dospelého. A väčšina, čo chodí, tak chodia s úrazmi buď zubov, dočasných, stálych, alebo úrazy mäkkých tkání, tržná rána brady, tržná rána rtu. Asi najhoršie, čo môže byť za mňa, je rozkusnutý jazyk. To bývajú zaujímavé šitia. A potom tam môžu byť samozrejme nejaké zlomeniny. Zlomeniny dolných čelustí alebo v tvári. Zygomatikomaxilárny komplex pomerne častý. Alebo potom akoby už väčšie zlomeniny, leforty alebo nejaké veľké tržné rány.
A čo rozhoduje? A neviem, prídem ja a rozbijem si nos, tak pôjdem na ORL, ale toto je všetko také v jednej oblasti, že ORL, vaše oddelenie, že čo je vlastne tým kritériom, že kam ten pacient ide?
Ak je to od očí smerom dole a je to mimo nosu, tak je to naše. Ak je to na nose a je to nos, tak je to, väčšinou to spadá pod ORL. Ak je to nejaké komplexné, že je tam zlomenina tej zygomatikomaxilárnej kosti alebo komplexu, je tam aj nos do toho, tak niekedy to ide k nám, pretože vlastne my primárne operujeme ten komplex. Ak je to tržná rana v oblasti oka, tak to už ide na očné.
Na chirurgu neposielate nič, lebo akože rozbitá brada je pre mňa celkom také, že v niekde v rajone to zašie asi chirurg, nie?
Áno, zašie to chirurg, ale tým, že my máme v nemocnici aj naše oddelenie, tak brada spadá pod nás. V nemocniciach, kde napríklad maxilofaciálna chirurgia nie je, tak to väčšinou spadá, si myslím, že pod ORL.
Tieto výkony, ktoré robíte, sú teda pomerne náročné na tú zručnosť, ako si ma spomínala. A komu by si odporúčila, aby išiel k vám pracovať? Aký typ lekára? Myslím, nejakou výbavou, vieš? Akože mal by tam byť človek, ktorý je zručný, ktorého baví manuálna práca. Koho by si ty poradila?
Tak poradila by som asi niekoho, kto sa tej práce nebojí, pretože niekedy sa tam vyskytnú aj situácie, že treba reagovať rýchlo, treba byť pohotový, ale akoby myslím si, že každý, kto chce to robiť, tak určite sa to dá naučiť. Ale samozrejme, akoby tá manuálna zručnosť je nejaký ten bonus, ktorý potom tam ten doktor k tomu má.
Tak ono predsa len je to chirurgia, asi ani na chirurgiu nejde niekto, kto nemá
alebo
k tomu
niekomu,
vzťah.
No. Komu nevadí krv.
A tie operácie, aké najdlhšie operácie si absolvovala?
Asi najdlhšiu operáciu, na ktorej som bola, alebo nebola som teda na celej, pretože tá presahovala až pracovnú dobu, tak bolo možno nejakých 8, 10, 12 hodín, si myslím.
A čo to bolo?
To bola operácia na dolnej čelusti. Pacientka, myslím si, že po nádore, ktorá prišla v mladom veku o časť čelustie, a pri tej operácii dochádzalo k náhrade tej časti chýbajúcej fibulou.
Ja keď som bol naposledy na preventívnej prehliadke u zubára, tak som zažil takú pre mňa netradičnú prehliadku, pretože mi tam pani doktorka pomasírovala krk a hľadala tam kadejaké uzlinky a tumoriky na krku. Koľko takýchto pacientov k vám chodí, že je zachytený na preventívnej prehliadke u svojho zubára a vyhmatá mu teda nejaký podozrivý onkologický nález a príde k vám?
Ono, my máme tie nádory, operujeme primárne detské nádory a tých akoby takto, že hmatných si moc nepamätám. Skôr nám prídu pacienti, ktorým je zhotovený rentgen a na tom rentgene je vlastne vidieť v kosti niečo nezvyčajné alebo nejaké cystické prejasnenie, nejakú proste odchýlku od toho normálu. Takže úplne, že by k nám prišli s tým, že pacientovi boli nahmatané nejaké uzliny, tak to skôr nie. To skôr prídu s nejakým už nálezom na tom rentgene alebo klinickým nálezom v puse, že tam je niečo, alebo tam je niečo asymetrické, čo úplne tam nepatrí.
Čo si môžu poslucháči predstaviť pod detským pacientom a zrovna s nejakou onkologickou diagnózou u vás?
Najčastejšie sú to asi nejaké nádory v kostiach. Väčšinou teda sú to benigné nádory, prípadne cysty alebo nejaké mäkotkáňové. Je to rôzne.
Spomenula by si si možno na nejakú peknú príhodu s pacientom, nejaký prípad, ktorý sa ti udial?
Teraz v máji bola jedna na začiatku nepríjemná, ale vyzerá nádejne situácia, kedy prišiel na pohotovosť k nám 5,5-ročný chlapec s maminkou, ktorý predtým navštívil pohotovosť a na tú pohotovosť primárne prišiel s tým, že mal úraz dočasného zubu hornej jedničky a ten zub sa mu kýval. Tak pani doktorka teda ten zub vytrhla a myslela si, že tam ešte zostal kus koreňa toho zubu, takže sa snažila ten zub dovytrhnúť, ten koreň odstrániť, ale teda nakoniec vytiahla stálu jedničku a úplne asi nevedela, čo s tým, pretože nám pacienta aj s tým zubom a stálou jedničkou vo fízáku poslala k nám na pohotovosť do Motola. S tým, že teda my sme museli nejak tak rýchlo zareagovať a v analgosedácii sa nám podarilo zub pacientovi do lôžka vrátiť. S tým, že maminka bola upozornená na nejasnú prognózu toho zubu, pretože ten zub bol nejakú dobu teda mimo to lôžko. A s tým zubom sa samozrejme manipulovalo. A to bolo teda v máji. A teraz na začiatku septembra mi maminka poslala fotku a ďakovný mail, že teda to vyzerá nádejne a zub im vyrástol. Takže aj keď teda na začiatku to vyzeralo všeliak, vyzerá, že teda ten koniec bude úspešný a snáď teda sa ten zub podarí zachovať v tej puse čo najdlhšie.
A ako si máme predstaviť, že ste tam ten zub akoby vrátili? On sa tam nejak zašil do lôžka?
No, tým, že mu bolo vtedy 5,5, tak on pred tým, než ho pani doktorka si vytiahla, tak bol úplne schovaný. Takže sme vyškrabala som ten hematóm z toho lôžka, aby tam na neho bolo miesto. Vrátila som zub a ten zub sa tam a vlastne som to tam zašila, aby tam ten zub držal. Dostal antibiotika, aby sme predišli nejaké infekcii a šli domov. S tým, že som myslela, že už, alebo teda nevedela som, či vôbec sa ozvu, neozvu, aký to bude mať výsledok, ale maminka ma teda prekvapila a sama sa ozvala, že to vyzerá nádejne. Takže to ma veľmi potešilo.
Stalo sa vám niekedy, že ste na oddelení mali nejaký bizarný prípad?
Raz sa stala celkom bizarná situácia, keď prišiel pacient so zapichnutými kovovými nožnicami v hlave od manželky alebo od priateľky. A našťastie teda sa trafila tak, že to šlo mimo všetky dôležité tkanivá a bolo to zapichnuté v maxilárnom syne, takže nožničky alebo nožnice sa odstránili a pacient bol bez nejakej újmy.
A robilo sa tam akože nejaké zašívanie alebo tak asi iba kože? Či
áno.
Jak sa to riešilo?
Myslím si, že tam sa to odstránilo a iba sa to zašilo, dostal antibiotika.
Čiže vybrali sa nožnice, zašiel sa a išiel domov.
Vybrali sa nožnice, to bolo, ten sa aj hospitalizoval, to bolo v celkovej anestézii a potom šiel domov.
nevrátil
bez, sa. Bez nejakej újmy a zatiaľ...
nevrátil sa s nejakou sekerou, bože, v hlave, hej, že keď nevyšli nožnice.
A ešte, teda keď už sme pri tých nožniciach, tak sa mi stalo raz celkom tiež vtipná situácia, kedy prišiel pacient s tým, že si skúšal manikúrovými nožničkami odstrániť zubný kameň, ale že to nie je úplne ono, tak či by som pre neho nemala niečo, nejaké lepšie náradie, tak toho som teda poslala skôr na dentálnu hygienu.
Ešte, že ten si tie nožničky niekde nezapíchol.
No.
Ale tak aspoň sa staral o svoju ústnu hygienu.
Áno, snažil sa postarať sám.
Áno, áno.
Takže to sa musí zobrať, ale určite nedoporučujem používať manikúrové nožničky na odstraňovanie zubného kameňa.
Mala by si nejaký odkaz pre našich poslucháčov na záver?
Asi to, že ak niekto rozmýšľa, či študovať medicínu, zubarinu alebo hoci čo iné, tak asi by si mal vybrať niečo, čo ho v tom živote baví, z čoho má radosť. A aby potom mal aj radosť, alebo teda rád chodil do tej práce, a aby sa nevzdával aj bez akoby vyskúšania. A aj keď to úplne nevyzerá ideálne na začiatku, alebo to nejde úplne podľa predstav, tak každá nejaká tá skúsenosť posúva ďalej. A asi nie je hanba povedať, neviem, nie som si istý, a vždycky sa radšej s niekým poradiť, ako potom vyrobiť nejaký prúser.
Peti, my ti veľmi pekne ďakujeme, že si prijala pozvanie do nášho podcastu. A veľmi, veľmi radi sme sa s tebou porozprávali aj takto mimo kamarátstva. A dúfame, že si našim poslucháčom aj medikom približila tvoj odbor, ktorý robíš, a možno nalakala nejakých svojich budúcich kolegov. Tak všetko dobre prajeme.
A ja vám, a ďakujem pekne za pozvanie.
Ahoj.
Ahojte.